วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมได้มีการอัปโหลดไฟล์ล่าสุดซึ่งเป็นการทำเป็นเหมือนเทมเพลตนะครับของ Digital Marketing Plan นะครับ101ขึ้นไปใน Dots Academy ด้วยแล้วก็มีแชร์ในหลายๆที่นะครับอย่างเช่นในกลุ่ม Digital แตะหรือว่าใน Facebook Page ของผมเองใช่ไหมฮะซึ่งในตัวDigital Marketing Plan 101เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตารางเฟรมเวิร์คต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณสัก9แผ่นด้วยกันนะครับ8-9แผ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลำดับขั้นต่างๆไปนะฮะแล้วพอเป็นระดับขั้นต่างๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการถามว่าแล้วแต่แผ่นทำงานอย่างไรจะต้องรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนำไปสู่อะไรผมก็เลยถือโอกาสอัดพอดแคสต์นี้อธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องใช้งานยังไงแล้วก็แต่แผ่นนี้มีความหมายคืออะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณโหลดมาแล้วคุณเปิดตามไปด้วยก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ฟังผมแล้วกันเพราะว่ามันก็คือเป็น process วิธีการคิดนะครับในการที่เราจะรู้ว่าทำแผน marketing เนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างนะครับสเต็ปแรกๆเลยนะครับซึ่งผมแบ่งเป็นเซสชันนะฮะเซสชันแรกที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆไปคือการที่เราจะทำแผนต่างๆเนี่ยนะครับแผนเนี่ยมันคือแอคชั่นนะครับมันคือการบอกว่าเราจะทำอะไรเพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรใช่ไหมครับแต่การจะมีแผนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแสจี้ก่อนนะฮะซึ่งแสจี้เนี่ยมันก็คือการที่เราเห็นภาพเรามีภาพนะฮะเรามีตัวเรียกว่ากลยุทธ์อยู่ในใจนะครับซึ่งแน่นอนการจะเกิดกลยุทธ์ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์คืออะไรนะครับและตอนนี้เราจะต้องว่าเรากำลังเจอปัญหาอะไรเรากำลังสู้ศึกอะไรนะครับและเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์อย่างไรเพื่อให้เราเห็นภาพว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์แบบไหนเพื่อผ่านภาวะนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทำแอคชั่นแพลนนะครับก็เรียงมาอันดับนั่นแหละก็คือการเข้าใจซิทูเอชันนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าซีนาริโอนั่นได้นะครับแล้วก็ค่อยไปค่อยสิ่งที่เรียกว่าแสจี้แล้วก็ไปแอคชั่นแพลนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกๆที่ควรทำคือการวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์ที่ผมลิสต์มาเนี่ยก็มีสถานการณ์อย่างเช่นคู่แข่งคุณทำอะไรอยู่บ้างนะครับรู้ไหมว่าคู่แข่งของคุณมีกี่คนสำคัญคู่แข่งของคุณเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรนะครับเขามีเครื่องมืออะไรสำคัญเป็นพิเศษอะไรคือสิ่งที่เขาทำให้โดดเด่นนะครับแล้วก็รวมถึงการอาจจะมีบทสรุปสั้นๆว่าตอนนี้คู่แข่ง A นะครับคู่แข่ง A เนี่ยใช้กลยุทธ์ลดราคานะครับผ่านช่องทางจุดๆเป็นสำคัญซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิด impact เท่าไหร่นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะระวังไม่ควรจะระวังว่าไปนะครับคู่แข่ง B ใช้กลยุทธ์เรื่องของการนะครับโจมตีคู่แข่งว่าไปนะครับกลยุทธ์คู่แข่ง C ใช้กลยุทธ์เรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็ว่าไปนี่ก็คือภาพเป็นงานของคู่แข่งทำอะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าโลกนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนั่นคือสิ่งเรียกว่าเทรนด์นั่นเองนะครับดูว่าตอนนี้เทรนด์ในตลาดมีอะไรน่าสนใจเช่นTikTokกำลังมานะครับTikTokกำลังมาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับมีผลที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่นะครับตอนนี้คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเซิร์ชGoogle ไปเซิร์ชในแพลตฟอร์มอย่าง Shopee แล้วก็ตัว Lazada มากขึ้นมีผลอะไรนะครับลองไปดูกันว่าไปนะครับลูกค้าเริ่มที่จะเรียกว่าใช้ Facebook น้อยลงแล้วยังไงนะครับ Facebook กด Reach แล้วยังไงอันนี้นั่นก็คือสิ่งเรียกว่าเทรนด์นะครับเมื่อเข้าใจเทรนด์เสร็จปุ๊บก็เข้าใจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเลยคุณมีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างนะครับคุณมีกลยุทธ์อย่างไรในแต่ละเครื่องมือนะครับแล้วก็อนาคตคุณจะทำอะไรต่อไปคุณจะหยุดไหมหรือคุณจะทำต่อหรือคุณจะปิดตัวเองอันนี้ก็เป็นตกลงกันเองนะครับอันนี้คือการเข้าใจสถานการณ์ณปัจจุบันของตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นใหม่เลยยังไม่ทำเลยตรงนี้ก็เรียกว่าแบล็งก์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเกิดอนาคตคุณต้องทำแผนใหม่นะครับหรือเป็นการปรับแผนคุณต้องมาวิเคราะห์ตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อคุณได้สถานการณ์ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วได้ภาพว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วนะฮะเราก็ค่อยมากำหนดสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายนะครับการกำหนดเป้าหมายว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับแผนการตลาดดิจิตอลของเราเนี่ยมันจะทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเป็นสำคัญก็คือ marketing objective มาแหละนะครับซึ่ง marketing objective เนี่ยผมก็มีตารางเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลาคุณใส่ objective เนี่ยนะครับช่วยอธิบายด้วยว่าทำไมต้องมีเป้าหมายอันนี้นะครับเช่นคุณบอกว่าคุณต้องการ create brand awareness นะครับสร้างให้คนรู้จักมากขึ้นก็ต้องกลับมาถามบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณไปได้ข้อมูลอะไรมาหรือคุณประเมินแล้วว่าคู่แข่งของคุณมีแบรนด์อเวเนสมากกว่าคุณแล้วคุณต้องการสร้างแบรนด์อเวเนสเพื่อที่จะทัดเทียมกับคู่แข่งเป็นต้น คือต้องมีการอธิบายว่าปัญหาที่เป้าหมายนี้ต้องมีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรอะไรคือสาเหตุสำคัญนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คตัวเองนั่นแหละแล้วก็ไว้คุยกับคนอื่นในออฟฟิศด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราพูดว่าเราจะทำอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนจำนวนมากบอกว่าไอเหตุผลตรงนั้นเนี่ยมันไม่เคลียร์นะครับคือไม่เคลียร์ว่าทำไมต้องมีเป้าหมายแบบนี้นะครับก็คือก็ไปทำให้มันเคลียร์ก่อนซึ่งพอมันเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยไปสู่การพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า strategy กับ plan นะครับ strategy มันก็การที่คุณจะต้องกำหนดนั่นแหละนะครับว่าไอจากปัญหาที่คุณว่าเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายของการตลาดเนี่ยนะฮะคือใครบ้างนะครับมีกี่กลุ่มมีกี่เซกเมนต์มีกี่เรียกว่าอะไรฮะมีกี่เซตอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดจะทำเป็นเจาะลึกระดับเป็นแบบเหมือน Facebook Ad อะไรก็ว่าไปก็จะมีการบอกว่าลูกค้ามีกี่เซกเมนต์นะครับกี่เพอร์โซนากลุ่มนี้สำคัญอย่างไรนะครับกลุ่มนี้มีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจนะครับช่วยอธิบายมานิดนึงด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยก็บอกได้แหละว่าลูกค้าผมมีกี่กลุ่มนะฮะแต่ผมบอกว่าแล้วที่ต้องมีกลุ่มพวกนี้เพราะอะไรนะครับก็ตอบไม่ได้คือบางทีเหตุผลสั้นๆคืออยากได้ผมบอกว่าอันนี้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับคือธุรกิจส่วนมากก็อยากได้ลูกค้าเยอะๆแหละนะฮะแต่การที่คุณจะอธิบายด้วยความเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็แบบความจริงใจว่าคุณอยากได้อันเนี้ยเพราะอะไรคุณอยากได้อันนี้คุณอยากได้คนกลุ่มนี้เหตุผลเพราะว่าจุดๆการอธิบายด้วยมีเหตุมีผลแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วมันทำให้คุณสามารถประเมินได้ว่าใครสำคัญกว่าใครจริงๆแล้วไม่สำคัญเป็นต้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องบอกไว้ในเรื่องของการกำหนดหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บคุณค่อยไปสู่สเต็ปต่อไปคือเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับสาระแอคชั่นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะครับเมื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยเราจะต้องมีกลยุทธ์อะไรนะครับกลยุทธ์นี้ต้องใช้เครื่องมืออะไรผลคาดหวังคืออะไรนะครับก็อธิบายมานั่นเองเช่นคุณบอกว่าเป้าหมายคือเราจะต้องการสร้างbrand awareness นะครับเราจะใช้กลยุทธ์สำคัญคือกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะใช้ Facebook สร้างคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปก็คิดไปเขียนมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายไปเมื่อคุณมี strategy มี action plan แล้วนะครับที่เหลือคือการลงรายละเอียดแล้วฮะว่าคุณจะต้องมี budget เท่าไหร่คุณจะต้องใช้ timeline แบบไหนเครื่องมือสำคัญมีอะไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรว่าไปนะครับแล้วพอได้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็ค่อยมากำหนดเรื่องของการวัดผลต่างๆนั่นเองว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณจะวัดผลอย่างไรประเมินมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นแบบภาพง่ายๆนะครับภาพง่ายๆของการทำแผนการตลาดซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีแอดวานซ์กว่านี้นะครับแต่ว่าที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เทมเพลตแบบง่ายๆที่ผมพัฒนาขึ้นมาขณะเดียวกันเองมันก็อธิบายกระบวนการการคิดแผนการตลาดแบบฉบับกระเป๋าเลยนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเรียงลำดับความคิดเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากว่าโอเคตอนแรกไปวิเคราะห์คู่แข่งก่อนนะครับก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับวิเคราะห์ตลาดปัจจุบันนะครับเมื่อวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็ได้ถึงกำหนดว่าโอเคแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับปัญหาของเราคืออะไรและปัญหากับเป้าหมายเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับจะต้องไปขายใครเจาะอย่างไรนะฮะต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีไม่ดีนะครับก็มีการช่วยเรียกว่าทำเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กปิดท้ายว่าเพื่อให้รู้ว่าเราทำอยู่เนี่ยถูกไม่ถูกนะครับทำแล้วมันเป็นแบบที่เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าก็กำหนดมาแล้วกันอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของกระบวนการคิดแบบเร็วๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะใช้ตัวเทมเพลตนี้นะครับผมเปิดให้โหลดฟรีนะครับไปโหลดได้นั่นเองนะครับดูใน Facebook Page ผมก็ได้ผมก็มีเป็นโพสต์ไว้อยู่หรือว่าไปดูในเซกชั่นฟรีรีซอร์สนะครับของ dotsacademy.worldweb.dots นะฮะ dots แล้วก็ dots academy นะครับผมซึ่งเป็นรีซอร์สที่ผมต่างๆผมทั้งเก็บไว้มีเทมเพลตเยอะมากนะครับแล้วก็มีรวมถึงเรียกว่าเป็นแหล่งไอ้พวกข้อมูลต่างๆที่ผมเก็บเอาไว้เพื่อเผยแพร่นะครับเช่นวิธีการวัดผล Facebook วิธีการวัดผลแบบพื้นฐานหนังสือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเล่มแรกของผมก็มีไฟล์ PDF อยู่นั้นด้วยนะครับไปโหลดกันได้นั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เอาฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแพลนนั่นเองครับผมแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในเอพิโซดหน้าว่าผมจะเอาอะไรมาฝากกันอีกครับในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ